Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Bilang isang bansa, nawawala na nga ba ang pananampalataya ng Australia? Ito ang nakitang mga kaganapan sa 2016 census. Ang detalye sa ulat ni Brianna Roberts na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa pinakahuling datos mula 2016 census na pag-alaman na isa sa bawat tatlong Australiano ang di naniniwala sa relihiyon. Ito ay isang malaking pagbabago mula dekada sa 60 o noong mga taong 1960s, kung saan halos may 88% ang kinikilala ang kanilang sarili bilang mga Kristiyano. Maaring nakaapekto sa pagtaas ng naging pagbabago sa kategorya nang inilagay sa kategorya ang walang relihiyon o no religion sa mga unang bilang sa mga opsyon sa census form at ng kampanya ng Atheism Association of Australia. Paliwanag ng Pangulo ng Association, Kylie Sturgis.
The Census No Religion campaign was encouraging people to intellectually engage with the census. If you're a person who is a Muslim, go right ahead, you put it down. Christian, not a problem. But if you're someone who feels like you've fallen through the gaps, that you are no longer someone who is being recognized by an established religion, then maybe no religion, which was a non-compulsory question, is the answer for you.
Napag-alaman sa datos na habang ang bilang ng mga kinikilalang kanilang sarili bilang mga Kristiyano sa pangkalahatay bumaba, na natili ito bilang pangunahing relihiyon sa lahat ng denominasyon. Mahigit sa kalahati ng mga Australiano ay patuloy na kinikilala ang kanilang sarili bilang Kristiyano. At ayon sa mga lider ng simbahan, dito nangangahulugan na nawawalan na ng pananampalataya at paniniwala ang mga tao. Ayon sa Dean ng St. Andrew's Cathedral sa Sydney, Kanishka Raffel, mayroong dahilan upang maniwalang patuloy ang pananampalataya.
60% of people say they identify with some religion. More than 50% say that's Christianity, which means I think that religion is important to a lot of people. I think we could get very distorted impressions. Most people don't necessarily say a lot about their religion. And that might make you think, oh, well, people aren't religious. But if you ask them, you find something that's personally important to them.
May ilang mga paniniwala maliban sa Kristyanismo ang patuloy na lumalaki ang bilang. Matapos ang Kristyanismo, ang mga pangunahing reliyoy na nakita sa datos ay ang Islam, na lumaki ang bilang mula 2.1% sa 2.6% sa loob ng 10 taon. Ang paniniwalang Buddhism ay tumaas ang bilang mula 2.1% sa 2.4%. At ang Hinduism na lumaki ang bilang mula 0.7% sa 1.9%. Ayon sa social researcher na si Ashley Fell, na itangi sa lahat ang Hinduism bilang pinakamabilis na lumalaking bilang.
While Islam has overtaken Buddhism as Australia's second most popular religion, we are seeing that Hinduism is Australia's fastest growing religion, and of course that is because we are seeing an increase in the number of migrants moving to Australia from India.
Nakikita rin sa pagkakaiba-iba ng lahi ang wikang binibigkas o sinasalita sa loob ng mga bahay sa Australia. Ang Mandarin ang pinakamataas na pwesto, kung saan ito ang ikalawang pinakamaraming bilang ng mga taong nagsasalita ng wika sa Australia maliban sa wikang Ingles. Naging na ikatlo naman ang wikang Arabic, sinusundan ng Vietnamese at Cantonese, na lumaki ang bilang nito mula sa mga nagsasalita ng wikang Italian. Samantala, ang wikang Filipino-Tagalog naman ay nasa ikapito sa top 10 ng mga wika maliban sa wikang Ingles.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.